สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Top Shelf Man How the Top 5% of Men Build Wealth Live Life on Their Terms and Keep High Value Women โดย Richard Cooper เป็นหนังสือพัฒนาตนเองสำหรับผู้ชายอยู่ในกลุ่มงานเขียนเรื่องความมั่งคั่งวินัยส่วนบุคคลความเป็นผู้นำในชีวิตและพลวัตความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิงหนังสือเล่มนี้ต่อยอดจากแนวคิดของ Cooper ใน The Unplugged Alpha แต่ขยับจากการตื่นรู้เรื่องความสัมพันธ์ไปสู่คำถามที่กว้างกว่าผู้ชายจะสร้างฐานะออกแบบชีวิตและรักษามาตรฐานของตัวเองได้อย่างไรแกนหลักของหนังสือคือการแบ่งผู้ชายออกเป็นกลุ่มที่อยู่บนชั้นล่างซึ่งอยู่กับความสบายการขอการยอมรับพฤติกรรมที่ทำให้ตนเองอ่อนแอกับกลุ่มท็อปเชลฟ์ที่สร้างคุณค่าผ่านวินัยความสามารถเงินทุนสุขภาพและการตัดสินใจที่รับผิดชอบน้ำเสียงของหนังสือตรงแข็งและไม่เน้นปลอบใจจุดประสงค์จึงไม่ใช่การให้แรงบันดาลใจแบบทั่วไปแต่เป็นการวางกรอบคิดและแนวปฏิบัติสำหรับผู้ชายที่ต้องการยกระดับชีวิตอย่างจริงจังผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกกรอบ Top Shelf กับ Bottom Shelf การจัดลำดับคุณค่าของผู้ชายผ่านพฤติกรรมจริงแนวคิดที่ทำให้หนังสือเล่มนี้มีเอกลักษณ์คือการใช้ภาพเปรียบเทียบระหว่าง Top Shelf กับ Bottom Shelf Cooper ไม่ได้อธิบายความแตกต่างของผู้ชายด้วยคำกว้างเช่นคนเก่งหรือคนล้มเหลวแต่เชื่อมสถานะชีวิตเข้ากับพฤติกรรมที่ทำซ้ำทุกวันผู้ชายบนชั้นล่างคือคนที่ปล่อยให้ความสบายความฟุ้งซ่านความอ่อนแอทางร่างกายและความต้องการการยอมรับจากผู้อื่นควบคุมชีวิตตรงกันข้ามผู้ชายระดับท็อปเชลฟ์ไม่ได้มีคุณค่าเพราะประกาศตัวเองว่าเหนือกว่าแต่เพราะสร้างหลักฐานผ่านวินัยรายได้ความรับผิดชอบและความสามารถในการรับผลของการตัดสินใจประเด็นสำคัญคือหนังสือไม่ได้เสนอว่าการขึ้นไปอยู่บนชั้นสูงเป็นสิทธิที่ทุกคนควรได้รับแต่เป็นตำแหน่งที่ต้องแลกด้วยแรงงานการเสียสละและการเลิกนิสัยที่บั่นทอนตัวเองกรอบนี้ทำหน้าที่เหมือนกระจกเพราะบังคับให้ผู้อ่านถามว่าชีวิตปัจจุบันสะท้อนมาตรฐานแบบใดๆจึงเป็นทั้งการจำแนกสถานะและการตั้งเกณฑ์วัดความก้าวหน้าที่ดูจากการกระทำมากกว่าความตั้งใจประเด็น2การสร้างความมั่งคั่งจากความทะเยอทะยานลอยไปสู่ระบบที่ทำซ้ำได้ส่วนที่เกี่ยวกับความมั่งคั่งเป็นหัวใจสำคัญของหนังสือเพราะคูเปอร์มองว่าผู้ชายที่ต้องการใช้ชีวิตตามเงื่อนไขของตัวเองต้องมีอำนาจต่อรองทางเศรษฐกิจหนังสือระบุว่ามีวิธีสร้างความมั่งคั่งหลายแนวทางผู้อ่านสามารถศึกษาและนำไปปรับใช้โดยเน้นความคิดแบบเจ้าของการสร้างสินทรัพย์การใช้ทักษะที่ตลาดยอมจ่ายและการหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ทำให้ติดอยู่กับรายได้จำกัดจุดที่น่าสนใจคือคูเปอร์ไม่วางความร่ำรวยเป็นรางวัลเชิงภาพลักษณ์แต่เป็นเครื่องมือที่ทำให้ผู้ชายมีทางเลือกมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเลือกงานเลือกสภาพแวดล้อมเลือกความสัมพันธ์เลือกจังหวะชีวิตหนังสือจึงวิจารณ์นิสัยที่ทำลายโอกาสทางการเงินเช่นการใช้เวลาผิดที่การยอมอยู่กับความสบายระยะสั้นและการไม่พัฒนาความสามารถให้มีมูลค่าอย่างไรก็ตามแนวทางของหนังสือไม่ใช่สูตรรวยเร็วน้ำหนักอยู่ที่ความอดทนการสะสมความได้เปรียบและการทำงานที่คนส่วนใหญ่หลีกเลี่ยงความมั่งคั่งในที่นี้จึงถูกเสนอเป็นผลลัพธ์ของโครงสร้างชีวิตไม่ใช่ผลของความหวังหรือคำยืนยันเชิงบวกประเด็น3 The Four Quadrants เครื่องมือประเมินตำแหน่งชีวิตก่อนเลือกเส้นทางพัฒนาหนังสือกล่าวถึง The Four Quadrants ในฐานะกรอบสำหรับช่วยให้ผู้ชายระบุตำแหน่งของตัวเองแทนที่จะประเมินชีวิตจากความรู้สึกหรือภาพลักษณ์ภายนอกประโยชน์ของกรอบนี้คือการทำให้คำถามเรื่องการพัฒนาไม่ลอยตัวผู้อ่านต้องดูว่าตนเองอยู่ตรงไหนในมิติสำคัญเช่นความสามารถในการหาเงินระดับวินัยความชัดเจนของเป้าหมายและคุณภาพของการตัดสินใจเมื่อรู้ตำแหน่งจริงการวางแผนจึงไม่ใช่การเรียนแบบคนที่อยู่ไกลเกินไปแต่เป็นการเลือกการกระทำที่เหมาะกับจุดเริ่มต้นของตนเองจุดแข็งของกรอบนี้คือมันลดการหลอกตัวเองผู้ชายบางคนอาจมีความมั่นใจสูงแต่ไม่มีผลลัพธ์รองรับขณะที่บางคนมีศักยภาพแต่ขาดระบบที่ผลักดันให้ก้าวหน้าคูเปอร์ใช้แนวคิดนี้เพื่อเน้นว่าเส้นทางสู่ท็อปเชลฟ์ต้องเริ่มจากการยอมรับข้อมูลจริงๆไม่ใช่การเล่าเรื่องที่ทำให้ตนเองดูดีกรอบควอดรันท์จึงทำหน้าที่เป็นแผนที่เชิงวินิจฉัยช่วยแยกปัญหาว่าอยู่ที่ทักษะนิสัยสภาพแวดล้อมหรือระดับความรับผิดชอบประเด็น4ความสัมพันธ์กับผู้หญิงคุณค่าสูงเริ่มจากการเป็นผู้ชายที่มีมาตรฐานก่อนหัวข้อเรื่องผู้หญิงคุณค่าสูงในหนังสือไม่ได้ถูกวางเป็นเทคนิคการจีบแบบผิวเผินแต่เชื่อมกับคำถามว่าผู้ชายมีคุณค่าเพียงพอหรือไม่ที่จะดึงดูดและรักษาความสัมพันธ์ที่มีมาตรฐานคูเปอร์มักเขียนในกรอบ Intersexual Dynamics ซึ่งให้ความสำคัญกับอำนาจต่อรองความชัดเจนของบทบาทและการไม่ฝากคุณค่าตนเองไว้กับการยอมรับของผู้หญิง ในบริบทของหนังสือเล่มนี้ความสัมพันธ์เป็นผลต่อเนื่องจากการยกระดับชีวิตด้านอื่นผู้ชายที่ไม่มีวินัยไม่มีเสถียรภาพทางการเงินไม่มีสุขภาพและตัดสินใจจากความกลัวการถูกทิ้งย่อมมีแนวโน้มเสียกรอบของตัวเองในความสัมพันธ์หนังสือจึงเสนอว่า Top Shelf Man ต้องรู้จักเลือกรู้จักปฏิเสธและไม่ลดมาตรฐานเพื่อแลกกับการมีคู่ประเด็นนี้อาจมีน้ำเสียงแข็งและไม่ถูกใจผู้อ่านที่ชอบแนวความสัมพันธ์แบบอ่อนโยนกว่าแต่คุณค่าทางวิเคราะห์ของมันอยู่ที่การเตือนว่าความสัมพันธ์ควรถูกแยกออกจากคุณภาพชีวิตโดยรวมผู้ชายที่ต้องการคู่คุณภาพสูงต้องสร้างชีวิตที่คู่ควรกับมาตรฐานนั้นก่อนประเด็นสุดท้าย AI สภาพแวดล้อมและการวิจารณ์มโนสวอมในฐานะตัวคัดกรองความได้เปรียบตอนท้ายของหนังสือให้ความสำคัญกับเครื่องมือสมัยใหม่และสภาพแวดล้อมทางความคิดโดยเฉพาะการใช้ AI เพื่อเพิ่มความสามารถในการทำงานการจัดการส่วนตัวการทำธุรกิจและการเตรียมเอกสารหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสำคัญประเด็นนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานพัฒนาตนเองชายจำนวนมากที่ยังยึดอยู่กับคำสอนเชิงทัศนคติอย่างเดียวผู้ประมองว่าเครื่องมือที่ถูกใช้ถูกวิธีสามารถเป็นตัวเร่งผลลัพธ์แต่ไม่ได้แทนที่วินัยหรือการตัดสินใจนอกจากนี้หนังสือยังพูดถึงมานัสวอมหรือพื้นที่ในชุมชนผู้ชายที่เต็มไปด้วยผู้แสวงหาผลประโยชน์คำแนะนำเกินจริงและบุคคลที่ขายภาพลักษณ์มากกว่าประสบการณ์การวิจารณ์ส่วนนี้มีหน้าที่เตือนผู้อ่านให้แยกแยะระหว่างคำแนะนำที่มีฐานจากผลลัพธ์จริงๆกับเนื้อหาที่ใช้ความโกรธหรือความเจ็บปวดของผู้ชายเป็นสินค้าเมื่อรวมกับบทบาทของ AI หนังสือจึงเน้นว่าผู้ชายยุคใหม่ต้องฉลาดทั้งด้านเครื่องมือและด้านการคัดกรองแหล่งข้อมูลความได้เปรียบไม่ได้มาจากการฟังเสียงดังที่สุดแต่มาจากการเลือกใช้ระบบคนและเทคโนโลยีที่เพิ่มคุณค่าจริงโดยสรุป The Top Shelf Man เหมาะกับผู้อ่านชายที่ต้องการหนังสือพัฒนาตนเองแบบตรงไปตรงมาโดยเฉพาะคนที่สนใจเชื่อมเรื่องเงินวินัยความสัมพันธ์และอ่านออกแบบชีวิตเข้าด้วยกันหนังสือไม่ได้เหมาะกับคนที่ต้องการภาษาปลอบโยนสูตรสำเร็จรวดเร็วหรือคำแนะนำที่หลีกเลี่ยงความขัดแย้งประโยชน์เชิงปฏิบัติอยู่ที่การทำให้ผู้อ่านตรวจสอบนิสัยของตัวเองอย่างเป็นรูปธรรมเห็นความสัมพันธ์ระหว่างสถานะทางการเงินกับอิสระในการเลือกและเข้าใจว่าการมีมาตรฐานในความรักต้องเริ่มจากการสร้างคุณค่าในตัวเองก่อนประโยชน์เชิงความคิดอยู่ที่การนำเสนอโลกทัศน์ซึ่งปฏิเสธทั้งความเป็นเหยื่อและความรู้สึกว่าตนควรได้รับรางวัลโดยไม่ต้องสร้างผลลัพธ์เมื่อเทียบกับหนังสือในกลุ่มพัฒนาตนเองสำหรับผู้ชายทั่วไปจุดเด่นของเล่มนี้คือการผสมประสบการณ์ผู้ประกอบการมุมมองด้านความมั่งคั่งการวิเคราะห์ความสัมพันธ์การเตือนภัยเรื่องชุมชนผู้ชายที่ขายภาพลวงและการพูดถึง AI ในฐานะเครื่องมือเพิ่มแรงส่งมันจึงไม่ใช่เพียงหนังสือว่าด้วยความเป็นชายแต่เป็นคู่มือวางตำแหน่งชีวิตสำหรับผู้ชายที่ยอมรับว่าคุณค่าต้องพิสูจน์ด้วยการกระทำไม่ใช่การประกาศตัวตนคุณต้องการสนับสนุนริชาร์ดคูเปอร์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่